Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Og nå skal vi da over til dagens gjest. Det Frank Jullum, sjeføkonom I Danske Bank. I dag så la jo SSB frem BNP-tall for oktober. Det var 0,1% vekst. Det var ventet som cirka 0,2% I snitt av økonomene. Hva synes du om tallene?
Nei, det tallet var litt på nedsida. Det jo litt svingning av månedtall, så det vi ofte liker å gjøre å se på tre måneders glidende gjennomsnitt for å få litt mer trend I det. Og da jo veksten på 0,3% de siste tre månedene. Det lavest vi har hatt på over et år. Så det ingen tvil om at det en vekstavmatning på gang. Ser litt på detaljene, så det svak utvikling I forbruksveksten. Og det tror vi skyldes så mye struktur og ikke så mye konjunktur. Altså vi tror ikke det kjøpekraften I husholdningen som problemet. Problemet at handlemønstre har endret seg, så tjenestekonsumet går relativt bra. Så det var viktigst, mens investeringsveksten relativt bra ennå. Men det en avmatning på gang, og det var vi egentlig også ventet. Vi har hatt vekst godt over trend nå ganske lenge I Norge.
Men det da på nedsiden av det Norges Bank legger til grunn?
Ja, hvis det vanskelig å si, det to måneder igjen over fjerde kvartal. Men du skal ha ganske bra løft I veksten I november og desember, for at du skal få den halv prosenten I vekst som Norges Bank har for fjerde kvartal. Så litt på undersiden av Norges Banks anslag, det var det. Men når det sagt, så tror jeg det regionale nettverket som kommer I morgen klokka 10 fra Norges Bank blir mye viktigere for Norges Banks syn på norsk økonomi. Den har vist seg å være mer treffsikker på vekstutviklingen I Norge enn det BNP-tallet faktisk.
Men du sier at det forbruk som trekker litt ned. Mm. Hva skal til for å trekke det opp? Altså julehandel, Black Friday, sånt?
Ja, altså det jo vekstrata, ikke sant? Så da må jo julehandel være inne og stekke den I fjor. Og det du ser varehandelen slit med, det jo trusen fra internethandel. Nå jo ikke nok internethandel fra norske nettbutikker inkludert I tallene, men utenlandske nettbutikker ikke med, og det vet jo økende. Så du sliter litt med motvind derfra, at det litt sånn handelslekkasje. Det også handelslekkasje til Sverige, det ser jo på handelsstatistikken. Det ganske det større beløp for hvert år. Og så det jo det nye jo det på en måte sirkulær økonomitankene, eller resirkuleringsøkonomien, altså gjenbrukssamfunnet, da, som gjør at du på grunn av klimahensyn ikke skal bruke så mye som før, og så videre. Så det blir litt mer upopulært å ha sterk vekst I forbruket. Da. Så det trekker også ned, så det sånn strukturelle motvinner I varehandelen. Men ser du på tjenestekonsumet, så går det ganske bra, som egentlig understøtter det at inntektsveksten egentlig ok.
Men det regionale nettverket I morgen, hva tror dere at det kommer til å vise?
Vi tror at det kommer ut på en sånn I område 1,1-1,2. Oversatt så vil det bety 2,2-2,4% vekst årlig I første halvår neste år. Og det lavere enn det vi har hatt I første halvår. Vi har hatt en vekst på godt over 2,5% og kanskje nærmere 3% I første halvår. Men det fortsatt over normalveksten. Så normalveksten I Norge rundt 2%. Og når jeg sier normalvekst, så betyr det på den vekstraten så vil ledigheten være uendret og kapasitetsutnyttelsen uendret. Så fortsatt så vil vi ha vekst over trend inn I første halvår neste år, tror vi da.
Det ikke sikkert at alle våre seere vet hva det regionale nettverket viser, men hva indikerer det?
Nei, altså det den viktigste indikatoren det der bedriftene, altså det jo en 400-500 bedrifter som med I det nettverket, og den blir jo spurt via et sånt dybdeintervju. Og da det vekstutsikten for neste 6 måneder som viktigst. Og grunnen til at både vi og Norges Bank og alle andre analytikere liker, det at den har blitt en veldig god indikator for aktivitetsnivået I Norge. Og det jeg tror Norges Banks faktisk foretrukne konjunkturindikator. Og der blir han også spurt på hva vekstutsikten neste 6 måneder. Og det har vist seg å være veldig, veldig treffsikker til å treffe på veksten neste to kvartalene. Så det egentlig bakgrunnen for den store interessen rundt den. Mens BNP-tallene kan variere mer fra kvartal til kvartal, måned til måned, og kan også være utsatt for litt sånn tekniske ting. For eksempel I tallene som kom I dag, så ser vi at det var en ganske kraftig det vi kaller lagernedbygging, som rett og slett at etterspørselstallene var mye sterkere enn produksjonstallene. Det gapet mellom der lagerbygging, det ingen som vet hva det skyldes. Du har litt sånne tekniske ting, ikke sant, for at det vanskelig å regne opp BNP-tallene. Så derfor så regionale nettverket viktig, og det tror jeg blir helt avgjørende for de signalene Norges Bank kommer til å gi neste uke. Det hvor sterk veksten vil bli fremover.
Ja, for det jo da årets siste rentemøte, 19. Desember. Hva tror dere kommer til å skje da?
Nei, vi tror ikke de rører renta. Så all spenning knytter seg til hvilke signaler de vil gi videre. Mm. På møtet I september så sa de jo at rentetoppen nå sannsynligvis nådd. Hvis du kikker på rentebanen, så sier de en sånn 40% sannsynlig for en renteøkning I løpet av første halvår neste år, og faktisk en ganske stor sannsynlighet innen marsmøte. Nå har vi hatt en periode siden møtet I september der oljeprisen litt høyere enn ventet. Valutakursen betydelig svakere enn ventet. Globale risikoen betydelig mindre enn jeg så for seg I september. Jeg tror ikke påvirker vekstanslaget deres, men neserisikoen har blitt mye mindre. Og samtidig ser du kanskje tenkt at ledende indikatorer I global økonomi også litt bedre enn det som var I hvert fall fryktet. Så da gjenstår vi med en variabel som vi ikke vet enda, det jo vekstutsikten for norsk økonomi I første halvår neste år. Så får vi en vekstrate omtrent der vi venter litt høyere, så må Norges Bank I neste uke signalisere at sannsynlighet for renteøkning I 2020 50% eller høyere.
På fredag så var Kari Due Andresen på besøk her, sjeføkonom I Handelsbanken, og hun mener at den siste renteøkningen til Norges Bank I september var unødvendig, og også eventuelt kanskje renteøkningen før. Hva mener du om det?
Nei, det vi jo helt uenige om. Det ikke noe nytt I det. Nei, altså hvis du ser på norsk økonomi, så det ingen... ting som tyder på at rentenivået som begynner å bite, at rentenivået I Norge for høyt. Vi bruker jo regulering til å klare å regulere boligprisveksten. Det også en viktig årsak til at gjeldsveksten på vei nedover. Hvis du ser på investeringsveksten I fastlandsbedrifter, altså uten boligsektoren, så det veldig, veldig god. Så det ingenting som tyder på at rentenivået I Norge for lavt. Snarere tvert imot, vi har jo ganske negative realrenter hvis du ser I forhold til lønnsvekst og også I forhold til inflasjon. Så det vi egentlig litt uenige I. Det er vanskelig å si liksom, hvordan norsk økonomi har sett ut hvis du ikke har satt opp renta I september. Det sånn helt avgjørende. Men det å si at den var unødvendig, det vi vel egentlig uenige. Vi tror det mer sannsynlig at det kommer en renteøkning til I 2020 enn at det ikke kommer en renteøkning.
Men hvis man ser ute, så jo da rentene I Sverige negative, I EU negative, USA på vei ned. Mm. Det ikke da litt rart hvis Norge skal fortsette opp?
Ja, men det jo det som fine med valutakursen, ikke sant? Altså, tidligere så har vi vært vant til at hvorfor kan ikke Norge ha høyere rente enn alle andre settende renter? Altså hvis vi har vært I konjunktur... en konjunktursykel I andre land, jo, da har vi ofte fått en veldig sterk krone. Og det som har skjedd I oppgangsperioden her av ulike grunner, så har krona fortsatt å svekke seg. Så det betyr jo at hvis det sånn at sammenhengen mellom rente I Norge og valutakursen da har endret seg eller forsvunnet, ja, så kan du sette en renta som passer norsk økonomi uten å tenke på valutakursen. Så det jo egentlig sånn, det som nytt I den konjunkturoppgangen her, det jo at valutakursen reagerer motsatt av det vi vanligvis har sett. Og det betyr at du kan sette rente som passer innlandsk økonomi, og da det vanskelig å argumentere for at rentenivået I Norge for lavt. Du kan godt si at vi nærme toppen, det vi helt enige I, men at det om den 1,50 eller 1,75, det ikke så lett å si, men at den for lav, det vanskelig å peke på enkelte faktorer som skulle bekrefte det, altså.
Men det at kronekursen nå ikke reagerer så mye på rentesettingen, det gjør det enklere for Norges Bank, da?
Det betyr rett og slett at du kan sette en renta som passer norsk økonomi. Vanligvis har vi hatt en målkonflikt. Du har hatt oppgangen I 2007, du har hatt oppgangen I 2013, det var sterk vekst I norsk økonomi, sterk lønnsvekst. Innlandsk inflasjon var høy, som egentlig tilsa høyere rente, gjeldsveksten var høy, boligprisveksten var høy, men så var valutakursen sterk, som gjorde at importinflasjonen falt. Og da måtte du da faktisk I 2012-2013 måtte du sette ned renta, fordi krona holdt på å bli altfor sterk midt I en oppgangsperiode. Da var det en målkonflikt mellom ulike hensyn til I rentesettinga. Nå det ingenting som tyder på det. Nå trekker veksten I norsk økonomi fortsatt over trend, som jeg sa. Lønnsveksten på oppover, innlandsk inflasjon på oppover. Og samtidig så da valutakursen svakere enn ventet. Så alle faktorer som egentlig bestemmer rentesettinga har egentlig pekt I retning av høyere rente.
Og vi har jo snakket om at kronen har vært veldig svak. Hva venter dere kommer til å skje nå, både frem til jul og for så vidt til neste?
Ja, desember jo ingen som vet. Ikke sant? Det alle enige når desember-likviteten I norske kronemarkedet, og liksom, alle har jo forventet at kronen skal svekke seg, for det litt fordi at det litt sånn investoradfeit som gjør at kronen svekker seg. Men nå fikk vi en veldig kronesvekkelse I forkant der, altså I oktober svekket kronen seg veldig mye mer enn det alle hadde regnet med. Altså, kronen svekket seg fra 9,70 til 10,30 fra rentemøtet I september, da Norges Bank satt opp renta, og I løpet av neste seks uker, og det var jo litt overraskende. Så det vi tror egentlig at ja, da vil vi se en svak krone I desember I år, men kanskje ikke så veldig mye svakere enn det vi har sett de siste, altså 10-10 til 10-20 mot euro. Utover I 2020 så tror vi jo igjen på sterkere kroner faktisk. Vi må gjenta det budskapet der vi, som sagt, vi tror at veksten I Norge holder seg opp, at sannsynligheten for renteøkning kommer til å bli vær økende. Og så ser vi at det globale risikoen blir mindre, og det vil jo vanligvis støtte kronekursen. Og så må vi huske på en ting til, og det at eksportoverskuddet kommer til å øke neste år når vi får I gang produksjon på Sverdrup for fullt. Då kommer rätt så att oljeintäkten att öka och det ska växlas tillbaka på ett tidspunkt så det blir större krona efterspörsel. Så de tre tingarna där egentligen som de grunden att vi tror kronan kommer att styrka sig ut genom 2020.
Men vad blir det nya normalnivå?
Nej, det är ett gott spörsmål. Det är ingen som vet alltså att det men det är väldigt mycket så hvis du ser på hur eksportrettet sektor I Norge har gått nå mitt I en ganska kraftig global nedgangskonjunktur, särskilt industrinedgång, så har ju norsk eksportindustri klart sig väldigt bra. Og det også sannsynligvis fordi kronekursen mye svakere enn det du regner med, så at lønnsomheten holder seg opp. Så vi tror nok at I hvert fall likevekstkurset betydelig lavere enn den kursen vi har hatt nå, også 10 blank. Vi tror kanskje at den nærmere 9 eller 8,59 et eller annet sted der, men den neppe 7,25 sånn som vi så I 2013-2014. Og det har jo noe med lønnsomheten og vekstbidraget fra de oljerelaterte sektorene I Norge. Også det at den perioden der vi brukt veldig mye mer penger over offentlig budsjett har vært, og den perioden bak oss da. Men det jo det vi får testet nå, det jo hva det nye likevekstnivået for kronekursen. Men hvis vi skal tipse, vil jeg tippe at den ligger I underkant av 9 I stedet for 10 som vi ser nå.
Men skal vi tilbake dit allerede til neste år?
Skal tilbake til det?
9-tallet allerede
til neste år? Ja, vi tror vi får se 9-tallet på krona mot euroen I løpet av neste år. Ja.
Mm. Mm. Ved inngangen av året så hadde jo dere mange forventninger, som alle andre økonomer. Mm. Hva det som har overrasket mest?
Ja, det var det. Altså, vi var jo usikre altså, inngang til året, så var det jo en periode sånn, da hadde jo nettopp hadde kraftig børsfall gjennom høsten, og det var stor usikkerhet rundt handelssamtaler mellom Kina og USA. Det som har overrasket oss mest jo hvor volatil bevegelsen har fått I markedet som følge av det, altså hvor stor usikkerhet har knyttet til frem og tilbake rundt avtale, ikke avtale mellom USA og Kina, som har påvirket markedet veldig. Men det som kanskje har overrasket oss mest, vi skal se tilbake, hvis vi hadde visst at global økonomi skulle gå så svagt I 2019 som den har gjort, så hadde vi blitt veldig overrasket at veksten I Norge holdt seg så bra. Vi hadde ikke et bilde der vi trodde at global økonomi skulle ta seg litt opp, at vi skulle få sterkere vekst I Norge, men det at norsk økonomi har holdt seg så godt til tross for det fallet vi har sett I global økonomi, det nok det som overrasker oss sett I ettertid.
Og hvis du da skal se for neste år, hva tror dere da?
Nei, vi tror veksten I norsk økonomi holder seg over normalen, og det to grunner til det. Vi tror faktisk at veksten I global økonomi blir høyere I 2020 enn I år. Vi ser ledende indikatorer begynne å trekke I rett retning. Vi ser at mye av den politiske risikoen I hvert fall blitt mindre. Og så tror vi at oljeinvesteringen kommer til å øke. Selvfølgelig ikke på langt nær så mye som I år øker med 25 milliarder, men de øker, og det betyr at de legger til vekst I norsk økonomi også I 2020. Og så ser vi at en del andre sånne kan si eksogene faktorer I Norge, altså offentlig etterspørsel, anleggsinvesteringer som drives av offentlige infrastrukturinvesteringer og så videre, de kommer også til å holde seg relativt høy. Så det gjør at vi tror at veksten I Norge holder seg over trend. Det betyr at ledigheten holder seg lav. I øyeblikket så ser vi at ledigheten har flatet ut, men det skyldes nok at det begynner å bli problemer, økende problemer å få tak I kvalifisert arbeidskraft. Antall ledige stillinger øker ganske mye. Timeverksveksten, for eksempel her blir det litt teknisk, men timeverksveksten øker mer enn veksten I sysselsettingen. Så det sånn typisk tenk på at bedriftene har egentlig behov for mer arbeidskraft, men gjennomsnittlig arbeidstid til hver enkelt øker I stedet for å ansette nye. Så det kan være usikkerhet, men det kan også være fordi at du har problemer med å rekruttere innenfor en del bransjer. Det særlig på IT-teknologisiden, det problemet I øyeblikket. Bygganlegg også sliter med det problemet der. Så vi tror at arbeidsmarkedet holder seg stramt, lønnsveksten 3,5% eller noe sånt, og så tror vi også at det mer sannsynlig med en renteøkning enn at du ikke får det I 2020.
Men en renteøkning?
Altså, som det ser ut nå, så vi skal nok få en betydelig større løft I oljeinvesteringene eller global økonomi hvis vi skal få to renteøkninger neste år, eller krona holder seg på nivå her. Og da blir det spennende, for da vil du få, hvis du får en vekstavmating I Norge, samtidig som du får en svak kronekurs, så vil du igjen ha en målkonflikt. Da vil egentlig valutakursen tilsi at renta skal opp, mens vekstavmatingen tilsi at renta skal holdes uendret, og da tror vi at Norges Bank holder seg på siste. Mm. Så får vi en vekstavmating I Norge, så tror vi ikke at den svake kronen kommer til å utløse en renteøkning, men får vi vekst fortsatt over trend, altså over normalen, arbeidsligheten holder seg lav, lønnsveksten holder seg høy, så vil en svakere krone kunne utløse en renteøkning.
Men en forventning fremover fra altså, dine kolleger vel at veksten skal ned?
I Norge?
Ja.
Ja, altså, hva mener du med kollegaer nå?
Konkurrenter. Økonomkolleger.
Ja, det er litt delte meninger der. Og det er to ting, tror jeg. Det ene synet på global økonomi. Det en del veldig negativ å tro at du får en global resesjon, eller noe som ligner på en global resesjon, I hvert fall at du får betydelig lavere global vekst I 2020. Det tror ikke vi. Det betyr at vi tror at vi får sterkere etterspørselseffekter fra global økonomi I år enn du gjorde, eller altså I 2020 enn du gjorde I 2019. Så det kommer jo til å på en måte bedre utsikter for Norge. Og det andre vel usikkerheten rundt forløpet for oljeinvesteringene. Så at de aller fleste enige om at ja, her får en avmating I veksten, men det jeg tror vi uenige om, det liksom profilen på det, hvor fort det går. Men vi ser liksom oljeinvesteringstellingen nå tilsier som 2-3% vekst I investeringen neste år, så betyr det egentlig at aktivitetsnivået kommer til å øke I hvert fall I første halvår 2020. Så må vi se da, for eksempel, om du da vil, når du begynner å få signaler om 2021. Det jo det som egentlig stor usikkerhet nå, det oljeinvesteringen I 2021. Men forløpig så ser det ut som om vekstraten I investeringstakten I Nordsjøen da, holder seg på sånn 2-3-4% I 2020. Og med høyere global vekst og med vekst I oljeinvesteringene, så det vanskelig å se for seg hva som skal drive norsk økonomi ned I en vekstundertrend eller I en nedgangskonjunktur. Da. Da må det være at, at Handelsbanken har rett I at rentenivået I øyeblikket for høyt, da. Det tviler vi egentlig på.
Og hvis man ser da ute hva som kan være de største risikoene utenifra, så har du jo da hatt handelskrig I Kina. Trump han jo litt I tottene på Frankrike også. Hva kan det ha å si for neste år?
Nei, vi jo litt usikre på hva det egentlig skyldes. Det at du tar på Frankrike nå som en sånn midt I sluttforhandlingene her, de jo sannsynligvis I sluttfasen av dere fase 1-avtalen mellom USA og Kina. Og hvorfor da Trump plutselig kommer opp med Frankrike og Europa ikke sant? På nytt igjen, det jo litt usikre på. Skyldes det at den ser seg rundt om etter andre kandidater til å øke tollsatser? Det et signal til Kina om at tollkrigen ikke over, og bare vent, hvis du ikke går på avtalen, så vil vi ha mulighet til å øke tollsatsene. Eller det sånn generelt uttrykk for at det det viktigste virkemidlet I all politikk? Altså hvis landet ikke oppfører seg sånn som USA vil, så vil de da, drive økonomisk eller sanksjoner eller handelspolitikk eller handelspolitiske hindre mot de landene, det vet vi ikke. Forløpig så, når vi ser på en lista over varer som da ble foreslått der, så var det et par av nederlandske oster, for eksempel. Så det jo ikke full kontroll på virkemiddelbruken her. Så, men vi kan si sånn at vi har jo prøvd å ha en modell for sånn spillteoretisk modell der vi skal på en måte bestemme utfallet av den konflikten mellom USA og Kina. Problemet vårt var jo at den modellen forutsetter rasjonelle aktører. Og det sant, når du da ikke oppfører rasjonelt, altså det som økonomisk rasjonelt, så det vanskelig å gjette. Altså. Så det utrolig uforutsigbart, og risikoen stor på begge sider, men den betydelig mindre enn den var for 3 måneder tilbake. Det viktigste tror vi at hvis vi har sett tegn til at de folka rundt Trump I Hvite hus begynte å bli bekymret for amerikansk økonomi. Og så du at de, sånn som de tollsatsene var innrettet, så ville det bli mer og mer effekt på amerikansk økonomi utover I 2020. Og du skal inn I et presidentvalg på vårparten her, så vi tror fortsatt det sånn at USA ser seg veldig tjent med å I hvert fall ikke eskalere konflikten på en nåværende tidspunkt. Hva som skjer hvis Trump gjenvalgt 2020, det et annet spørsmål. Og da vil se at her har en fireårsperiode til å virkelig gjøre alvor av truslene om å gå mot Kina på, kan du si, på en litt annen banehalvdel. Den består. Men som frem til det valget, så tror jeg at sannsynlighet for en eskalering en mindre, rett og slett fordi at det vil være veldig, veldig risikabelt for Trump innenrikspolitisk.
Nå får vi se da fremover om det noen som klarer å lage en økonomisk modell som klarer å fange opp hans...
Ja, jeg tror ikke på en gang politiske analytikere klarer det. Sant? Så det det som litt av problemet for analytikere. Det har jo blitt veldig uforutsigbart. Og det veldig sånn, kallet sånn humørsvingning, kanskje da, men og det må jo også være vanskelig for Kina å forhandle, ikke sant, med en sånn motpart. Selv om en del av argumentet kan være, kan si, ha økonomisk fornuft I seg, da, så det vanskelig måten å forhandle på. Det må være vanskelig å forholde seg til andre parter, det gjør det også mye mer usikkert. Også særlig det at mye av endringen I politikken blir kommunisert via Twitter jo et forferdelig problem for alle som følger deg. Sånn, du ser hvor volatilt markedet har blitt. På tirsdag så kommer det en melding om at vi nære forhandlinger, på torsdag så kommer det en melding om at nå tollsatser på Frankrike, sånn at markedet går jo 1-2% av aksjemarkedet og 10-12 punkter I en 10-årsrente I USA på de nyheterne. Og det utrolig vanskelig å og utfordringer. Og da det kanskje beste liksom, å enten sitte helt I ro I båten, da, eller bare prøve å se gjennom all støyen, men det vanskelig, det har blitt det.
Ja. Så hvis vi ser bort fra uro utenfra, så venter I hvert fall Danske Bank at det skal komme sannsynligvis en renteheving til neste år, og at kronen vil styrke seg litt mot euro.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.